Ես եթերում կիրատնավերջականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս ողջ շաբաթվա ընթացքում սկսած երկուշաբթի օրվանից քննարկումների հիմնական թեման նախագահ Արմեն Սարգսյանի կիրակնօրյա անակնկալ հայտարարությունն էր հրաժարականի մասին։ Ընդ որում քննարկումները թեժացան այն բանից հետո, երբ հետ քթերթ հրապարակեց մի հոդված, որտեղ պնդում էր, թե իբր Արմեն Սարգսյանը նախագահ ընտրվելու պահին երկխաղաղացի է եղել, ընդ որում ոչ թե Մեծ Բրիտանիայի, այլ Կարիբյան ծովում գտնվող Սենթ Քիթս և Նևիս փոքր պետության քաղաքացի եղել, ինչը օրենքի և սահմանադրության խախտում է։ Թերթը պնդում է, թե նախագահի հրաժարականի պատճառն այն է, որ նա այլ երկրի քաղաքացի եղել մինչև նախագահ դառնալը։ Նախագահը այս վարկածներին իր հրաժարականի մասին համարում է անհեթեթ, որոնց նպատակն է շեղել ժողովրդի ուշադրությունը կեղծ օրակարգով։ Հանրապետության նախագահի հրաժարականի հայտարարությամբ Արմեն Սարգսյանը հանրության ուշադրությունը հրավիրեց պետության առջև ծառացած իրական խնդիրների և մարտահրավերների վրա, բնութագրելով երկրում ստեղծված իրավիճակը որպես համազգային ճգնաժամ։ Ցավոք, հետքի և նմանատիպ հրապարակումներով փորձ է կատարվում հանրության ուշադրությունը կրկին շեղել կեղծ օրակարգով, ուստի մեկ անգամ ևս վերահաստատում ենք, որ պահի գնահատականը և նախագահի հրաժարականի բուն պատճառները հստակ և ամբողջական ներկայացված են հրաժարականի հայտարարության տեքստում։ Այսպիսի հայտարարության հանդես եկավ նախագահի աշխատակազմը։ Իհարկե, դեռ հայտնի չեն հետաքննության մանրամասները և հայտնի չէ, թե արդյոք հետ պարբերականը նաև հարցումներ արեց Սենթ Քիթս և Նևիսի համապատասխան պաշտոնյաներին և քաղաքացիության հարցերով զբաղվող հաստատություններին, պարզելու համար նախագահի պատասխանը, որ նա փաստորեն անտեղյակ եղել, որ իրեն քաղաքացիություն է շնորհվել և որ նախագահը խնդրել է, որ իր քաղաքացիությունը չեղարկել, սակայն համապատասխան պաշտոնյան, որին հասցեագրված է եղել խնդրանքը, մահացել է։ Մի խոսքով, ինչպես ասում են, հետաքննությունը կհրապարակվի, կտեսնենք։ Իսկ փաստն այն է, որ մի փորձառու դիվանագետ գործարար ընդարձակ կապեր ունեցող քաղաքական գործիչ հրաժարվեց, ոչ թե մի սովորական պաշտոնից, այլ նախագահի պաշտոնից։ Դրանկախ Հայաստանի կարճատև պատմության ընթացքում արդեն երկրորդ նախագահն է հրաժարական տալիս, թեև առաջին նախագահի դեպքում հրաժարական տվեց նախագահ, որը երկրի իրական ղեկավարն էր, իսկ Արմեն Սարգսյանի դեպքում պաշտոնը լքեց շատ սահմանափակ լիազորություններ ունեցող նախագահ, որը սակայն ըստ սահմանադրության համարվում էր պետության գլուխ և սահմանադրության պահապանը։ Մեջ բերեմ սահմանադրությունից։ Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է, Հանրապետության նախագահը հետևում է սահմանադրության պահպանմանը։ Բայց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որը և նախագծել էր այս սահմանադրությունը, հնարավոր բոլոր միջոցներով սահմանափակել էր ներկայիս նախագահի լիազորությունները, այնպես որ նա հանկարծ չկարողանա ինքնուրույն գործել։ Օրինակ, թե բոլոր հրամանագրերը ստորագրում է նախագահը, նշանակումներ, այդ թվում վարչապետի կառավարության, նա չէր կարող մերժել այն, ինչ ներկայացվում էր վարչապետի կողմից։ Որոշ ժամանակ անց, եթե նախագահը չի ստորագրում վարչապետի որևէ նշանակում կամ հրամանագիր, այն մտնում է ուժի մեջ օրենքի ուժով։ Բայց չնայած այս ամենին, կարելի ասել, որ Արմեն Սարգսյանը շատ կարևոր դեր է խաղացել նոր Հայաստանի ժողովրդավարական, Հայաստանի ձևավորման գործում։ Ամենավճռական պահին նա աջակցեց հեղափոխությանը։ Բոլորը հիշում են այն պահը, երբ նա դուրս եկավ հրապարակ, որտեղ հավաքվածների թիվը հաճախ անցնում էր 100 հազարը։ Նա մոտեցավ Նիկոլ Փաշինյանին և զրուցեց նրա հետ։ Այս կադրերը դիտել է ողջ աշխարհը, դա հեղափոխության կարևոր պահերից էր, խիստ խորհրդանշական։ Սահմանադրության պետության գլուխ համարվող նախագահը ճանաչեց հեղափոխության արդյունքը։ Նախագահը համոզված է, որ բանակցելով նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի և մյուս ղեկավարների հետ, կարողացել է կանխել հնարավոր արյունահեղությունը։ Ես հիշում եմ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու խոսքերը նախագահի մասին։ Եվրոպացի դիվանագետը շատ տպավորված էր, ասում էր, թե նրա մակարդակի ղեկավար այս տարածաշրջանում գրեթե չկա։ Իբրև փորձառու դիվանագետ, որը բազմամյա փորձ ուներ, հրաշալի տիրապետում էր մի քանի լեզուների և ընդարձակ կապեր ուներ, կարող էր կատարել հատուկ դիվանագիտական հանձնարարություններ, լիներ ակտիվ արտաքին քաղաքականության ձևավորման գործում, սակայն նրա հարուստ դիվանագիտական փորձի և ընդունակությունների կարիքը թվում է, թե ներկայիս կառավարությունը չուներ։ Այս շաբաթ նախագահի հրաժարականին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկուշաբթի օրվա հարցազրույցում, ասաց, թե նպատակահարմար չի համարում մեկնաբանել նախագահի որոշումը, նշեց, որ այդ մասին ինքը նախագահն է տեղեկացրել, որոշումը հրապարակելու ժամեր առաջ, սակայն այդուհանդերձ վարչապետը իր նկատառումները շարադրեց այդ հրաժարականի մասին։ Դիտենք։
Միակ դիտարկումը, որ պիտի ասեմ, այնուամենայնիվ սամադրության հետ կապված հանրապետության նախագահի դիրքորոշումները հայտնի են եղել, հայտնի են, եւ ես կարծեմ նախորդ մեր հարց ու պատասխանի ժամանակ էր, երբ մենք քննարկում էինք սամադրական փոփոխությունների թեման, ես ասացի, որ իմ դիրքորոշումը այդ կապակցությամբ մի փոքր տարբերվում է հանրապետության նախագահի դիրքորոշումից, կամ էականորեն է տարբերվում, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականից հետո, երբ Արմեն Սարգսյանը ընտրվել է հանրապետության նախագահ, հետո ես ընտրվել եմ հանրապետության վարչապետ, այդ ժամանակներից ի վեր սամադրության մեջ որևէ դրույթի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, համենայն դեպս նախագահի լիազորությունների մասով, այնտեղ մի փոփոխություն մենք ունեցել ենք սամադրական դատարանի մասով։ Նկատի ունեմ այս ողջ ընթացքում կանոնների փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և հրաժարականների դրդապատճառների մասին այնտեղ կան որոշակի բացատրություններ, և ես կարծում եմ, որ ես ինքս էլ այդ բացատրությունները ընդամենը ընդունում եմ մի գիտություն։
Նախագահի հրաժարականի հարցին անդրադարձան բոլոր քաղաքական ուժերը, թե խորհրդարանում և թե խորհրդարանից դուրս։ Նախագահին հասցեագրված մեղադրանքներն ու վարկածները, առասպելների շարքը, դասեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, որը նույնպես շատ բարձր կարծիքի էր նախագահի մասին։
Պետք է ասեմ, որ ինձ համար նորություն չէր, որ նախագահը մինչև իր ժամկետի ավարտը չի պաշտոնավորելու, որովհետև նախագահը միշտ ասում էր, որ նա սպասում է սահմանադրական փոփոխություններին, հենց այդ պրոցեսը ավարտվի, ինքը կարող է արդեն հանգիստ հեռանալ։ Ինձ համար ակնկալ էր հիմա հրաժարական տալ, այսինքն այն, որ նա մինչև 7 տարվա իր ժամկետը չի ավարտի, դա ակնհայտ էր, հիմա էր նա ակնկալ, և այն խնդիրները, որ նա բարձրացրել է իր հայտարարության մեջ, ըստ էության դրա մասին թե հրապարակային, թե ոչ հրապարակային շատ է խոսվել, նաև վերջին 1 տարվա ընթացքում, և ըստ էության ինչ-որ համոզելու բան չկար, ես ճիշտ ասած որևէ առասպելաբանության նախագահի հրաժարականի հետ կապված չեմ հավատում։
Հայաստան խմբակցությունը, պատիվ ունեմ խմբակցության հանրապետական թևը, սակայն քննադատեցին նախագահի հայտարարությունները, քննադատեցին նրա գործունեությունը։ Քննադատությունը հնչում նաև իշխող խմբակցությունից, մասնարարպես Խաչատուր Սուկյասյանը մեղադրեց նախագահին բավարար չափով հայրենասեր չլինելու համար, նրա արտասահմանյան ուղևորությունները ասած թանկ են նստել պետ բյուջեի վրա։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ են մտածում հայաստանցիները նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի մասին, ինչպես են գնահատում նրա գործունեությունը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի գործունեությունը ինչը կարելի է գնահատել, այդ մարդուն ոչ մի լիազորություններ չկար, ինքը կատարում էր իշխանությունների պահանջը, որ պարագայում էր իշխանություններն ու նախագահի, կարելի ասել, առուն մեկ չէ, բանը ջուրը մի առվով չէր գնում, որոշակի դիմադրություններ էին, հետո վարկաբեկվում էր նախագան, որոնց չուներ ոչ մի լծակ։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի հանրապետության մեջ կամ պետք է սահմանադրություն փոխվի, կամ նախագահի պաշտոնը բաբշե վերացվի, խայտառակություն է։
Ովոտ լինի, ինքը գիտե ինչ լիազորություններ ունի, նույնը Սարգսյանը գիտեր ինչ լիազորություններ ունի, ինքը Անգլիայից լավ եկավ, նախագահ եղավ, ինքը գիտեր լիազորությունների մասին։
Իսկ ինչպիսին պետք է լինի նախագահը ըստ հայաստանցիների։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի գործունեությունը ինչպես եք գնահատում դուք։
Նորմալ։
Իսկ նոր նախագահն ինչպիսին պիտի լինի ըստ ձեզ։
Ես չգիտեմ, ով պիտի լինի, բայց լավ պիտի լինի։
Ինչ։
Հայանպաստ աշխատանք պիտի տանի։
Եթե ազգակործան, եթե ազգի շահերին չհամապատասխանող, ինչ-որ դսից ներմուծվող օրենքներ, որը հակացուցվում է մեր ազգին, մեր մինտելատիտին, մեր ազգային սովորություններին դեմ է, մենք նախագահ պետք է կարողանա այդ լծակներով իր գոնե պաշտոնից ելնելով նման օրենքները նույնիսկ չթողնի ազգային ժողովում քվյարգեն, քննարկեն, Ուր մնաց հաստատին ու այդ խայտառակորենքները տարածել ամբողջ երկրով մեկ։
Իդեպ այս հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ունի իր պատասխանը, որ հնչեց նրա ասուլիսի ժամանակ։ Դիտենք։
Կարծում եմ, որ պետք է մենք գնանք այնպիսի լուծումների, որ Հանրապետության նախագահի, կառավարության և խորհրդանական մեծամասնության միջև լինի քաղաքական ներդաշնակություն։ Առավել ևս հիմա, երբ մենք կանգնած ենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ, և ես կարծում եմ, որ պիտի լինի այնպիսի մի իրավիճակ, երբ խորհրդանը, կառավարությունը, Հանրապետության նախագահը իրենց կապված են զգում միասնական պատասխանատվությամբ։
Վարչապետի պատասխաններից կարելի է ենթադրել, որ հաջորդ նախագահի տեղնացումը կարող է հենց քաղաքացիական պայմանագրի անդամ լինել, որը մինչև առաջադրվելը կարող է դուրս գալ կուսակցությունից և առաջադրվել, իսկ ընտրվելը կարելի է ասել ապահոված է, քանի որ իշխող մեծամասնությունը ունի նման հնարավորություններ, տարբեր անուններ են շրջանառվում, այդ թվում նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի անունը, սակայն առայժմ կուսակցությունից չեն հաստատում այդ ենթադրությունները, ամեն ինչ պարզ կլինի, երբ նախագահի հրաժարականը վերջնականապես կընդունվի ազգային ժողովի կողմից։ Այժմ կիրակնօրյա վերլուծականի բացառիկն է, ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Պարոն Վանեցյան, շնորհակալություն այս հարցարուցի հնարավորության համար։ Անցած կիրակի անակնկալ հրաժարական տվեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նա իր հրաժարականի հայտարարության մեջ մասնավորապես նշել էր, որ պարադոքսալ իրավիճակ է, նախագահը ստիպված է պետականության երաշխավոր լինել, փաստացի չունենալով որևէ իրական գործի։ Նախագահ չունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա, գրում է Արմեն Սարգսյանը։ Մեր պետության համար այս բարդ փուլում, երբ անհրաժեշտ է համազգային միասնություն, նախագահական ինստիտուտը չպետք է դառնա բանբասանքների ու դավադրության տեսությունների թիրախ, դրանից շեղելով հասարակության ուշադրությունը կարևոր խնդիրներից։ Համաձայն եք նախագահի հետ, պարոն Վանեցյան։
Տեսեք, ես անդրադարձել եմ այդ հարցին, ևս մեկ անգամ ձեր եթերում կանդրադառնամ։ Իմ համար առնվազն նախագահի հրաժարականը ուշացած էր, եթե այդ հիմնավորումներին մենք նայենք, որովհետև 4 տարի ժամանակահատվածը կարծում եմ շատ մեծ է, որպիսի գաս այս եզրահանգմանը։ Նախագահ իր պաշտոնավարման ընթացքում բազմիցս ցույց է տվել, որ ոչ միշտ է գործում, երևի ճիշտ կլինի հենց այդպես ասել, ինքնուրույն, այսինքն մենք տեսանք քաղաքական ճգնաժամի ժամանակ, երբ նախագահը պետք է հստակ քայլեր իրագործեր, օգտվեր իր լիազորություններով, չնայած փոքր լիազորություններից, նա փորձեց համ ընդդիմությանը հաջոյանալ համ իշխանությանը, ինչը կարծում եմ սխալ է։ Տեսեք, մի պարզ օրինակ կարող եմ բերել, մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյան վերջինս ևս չունի մեծ լիազորություններ Հայաստանի Հանրապետության ներսում կամ արտաքին քաղաքականության վրա ազդելու, բայց Արման Թաթոյանը իր ակտիվ գործունեությամբ, հանրության հետ բաց խոսելով, բոլոր իրադարձությունների մասին իր գնահատականները տալով և վերջում սահմանադրական դատարան դիմելով, եթե ինչ-որ մի հարց կա, կարողացել է իր պաշտոնավարման ընթացքում հանդես գալ որպես արդյունավետ պաշտոնյա։ Եվ այդ համեմատությունը, եթե մենք անենք, կտեսնենք, որ նախագահ ուղղակի կարծում եմ չի ուզեցել արճակատման գնա գործող իշխանությունների հետ։
Հիմա արդեն սկսվել են քննարկումները նախագահի հավանական թեկնածուների շուրջ։ Ձեր խմբակցությունը ունի իր թեկնածուն, դուք որ այսքան խոսեցիք Արման Թաթոյանի մասին, գուցե նկատի ունեք, որ հենց նա է լինելու ձեր նախագահի թեկնածուն, կամ գուցե դուք պաշտպանելու եք Հայաստան խմբակցության թեկնածուին, իսկ գուցե իշխող խմբակցության թեկնածուին, ինչ կարող եք ասել։
Բացառում եմ, որ մենք պաշտպանենք իշխող խմբակցության առաջադրված թեկնածուին, բայց դեռևս մեր մոտ չկա որևէ քննարկում այդ հարցի շուրջ։ Առաջկա օրերին, երբ որ նախագահի հրաժարականը արդեն կլինի պաշտոնապես հաստատված, մենք քննարկում կծավալենք, այդ թվում մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ, Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերների հետ, որից հետո կկայացնենք որոշում։ Առհասարակ ունենալու ենք թեկնածու կամ չենք ունենալու թեկնածու, այս փուլում որևէ քննարկում չունենք։
Պարոն Մանեցյան, հիմա ստացվում է այնպես, հիմա բացատրեմ իմ ինչ եմ ուզում ասել, իշխող խմբակցություն, եթե ներկայացնում է թեկնածություն նախագահի և ըստեղության նրան հաջողվելու է այսպես թե այնպես երկրորդ կամ երրորդ փուլով անցկացնել իր թեկնածուին, ստացվում է այնպես, որ նախագահը, վարչապետը, ասենք իշխող խմբակցությունը, բոլորը նույն կուսակցությունից են, այստեղ դուք որևէ ռիսկեր տեսնում եք, օրինակ ժողովրդավարության առումով կամ այլ օրենքների սահմանադրականությունը ստուգելու, ճշտելու կամ հակակշիռների առումով, ինչ կարող եք ասել?
Տեսեք, ժողովրդավարության առումով նախագահի պոստը չէ, որ պետք է այդ ժողովրդավարական զարգացումների հարցը լուծի։ Մենք տեսել ենք, որ գործող իշխանությունները, անկախ նրանից, որ նախագահան իրենց առաջադրած մարդը չէ, իրենք անում են այն, ինչ ուզում են։ Ոտնահարում են ժողովրդավարության բոլոր հիմնական սկզբունքները, չեմ ուզում դրա մասին մանրամասն խոսել, դա ակնհայտ է, բոլորը տեսել են։ Ինչ վերաբերում է նախագահան կլինի քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն թե ոչ, իրականում որևէ բան չի փոխվի։ Ես ասել եմ ու շարունակում եմ պնդել, որ այս իշխանության գլուխը Նիկոլ Փաշինյանն է, և բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան նախարարներ, այլ պաշտոնյաներ, ամբողջը կառավարվում է ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, և վերջին հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդարանում, որ ես թույլ չեմ տվել էկոնոմիկայի նախարարին հրաժարական տալ, խոսում է նրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունում բոլոր որոշումները կայացվում են անձամբ նրա կողմից։ Որևէ քննարկում, որևէ առարկայական, բովանդակային քննարկում այս իշխանությունները չեն ունենում։ Կա Նիկոլ Փաշինյան, կա նրա կարծիք և նրա որոշում, վերջ։
Պարոն Վանեցյան, ընդդիմություն այդ թվում նաև ձեր խմբակցությունը անվերջ քննադատում է կառավարությանը, և այդ քննադատությունը երբեմն անցնում է նաև էթիկայի սահմաններ այն աստիճանի, որ համեմվում է վիրավորական արտահայտություններով։ Ես գիտեմ, որ դուք միշտ չէ, որ համաձայն եք նման ոչին, բայց հիմա դա այդպես է։ Վարչապետը և կառավարությունը մեղադրվում են երկրի շահերը դավաճանելու մեջ, պահանջում են հանդես գալ հայտարարությունները, որևէ կերպ չի մտնում բովանդակային քննարկումների տրամաբանության մեջ։ Օրինակ վարչապետից պահանջում է, որ նա կրկնի, ենթադրեն կառավարության ծրագրում գրված ինչ-որ բաներ, ենթադրեն ցեղասպանության ճանաչման միջազգային այդ արշավը շարունակելու մասին այդ դրույթը, պնդում են, որ նա կրկնի, կամ ասենք Ղարաբաղի մասին նրա հայտարարությունը կրկնի, ինչը պատեհ չէ գուցե այդ պահին կրկնելը, բայց հասկանալի է, թե ինչու համար են դիմադիրներ այդ հարցը տալիս, գիտեմ, որ նա չի կարող այդ պահին ասել նման բան։ Հիմա ինչն է պատճառը, ոմանք կարծում են, թե կան պատգամավորներ, որոնց հանձնարարված է անընդհատ կրկնել նույն պիտակավորումները, վիրավորել իշխանության այս կամ այն ներկայացուցիչին։ Ճիշտ են այդ ենթադրությունները, ընդհանրապես ինչ կարող եք ասել այս ոչի մասին։
Տեսեք, ձեր հարցը շատ երկար էր և իր մեջ պարունակում է մի քանի հարցեր, ես փորձեմ հերթով բոլորին պատասխանել։ Նախ առաջինը, ես իմ ելույթներում դուք նկատել եք և ձեր հարցում էլ նկատեցիք, որ աշխատում եմ երբեք չվիրավորել և անձնական վիրավորանքների չանցնել որևէ մեկի մասին խոսելուց, և այո, ես շատ դեպքերում քննադատաբար եմ մոտենում նման մոտեցմանը, բայց կա մի կարևոր հանգամանք։ Ընտրություններից անմիջապես հետո ես ասացի, որ մեր վերաբերմունքը իշխանություններին լինելու է հայելային, ինչպես կպահեն իրենք իրենց, նույն կերպ մենք կպահենք մեզ նրանց հետ։ Դուք տեսնում եք, թե իշխող թիմի ներկայացուցիչները ինչ բառամթերք են օգտագործում իրենց ընդդիմադիր գործընկերների մասին խոսելու ժամանակ։ Մենք տեսանք մի իրավիճակ, երբ ազգային ժողովի իշխող խմբակցության պատգամավորը շատ վիրավորական գնահատականներ տվեց մամուլի ներկայացուցիչներին, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանը փոխարենը նրան քննադատի արդարացրեց նրա ասասները եւ ասեց, այո, պատգամավորը ճիշտ է եղել նման բառամթերք օգտագործելու ժամանակ։ Եվ շատ տրամաբանական է, որ իշխանությունները ներմուծել են նման բառամթերք քաղաքականություն եւ ստանում են դրա պատասխանը։ Մենք սոցիալական հարթակներում տեսնում ենք, որ մարդիկ արդեն հայհոյանքը ընդունում են որպես սովորական բառապաշար, որը Հայաստանում երբևիցե չի եղել նման բան, երբևիցե կանայք երեխաները, տղամարդիկ կանանց ներկայությամբ երբեք որևէ հայհոյանք չեն օգտագործել, բայց մենք ցավոք սրտի այսօր ականատես ենք լինում ամենօրյա ռեժիմով նման իրավիճակների։ Սա ինչ վերաբերվում է այդ բառամթերքին, ատելության խոսքին, քննադատությանը, որը ժամանակ առ ժամանակ անցնում է սահմանները։ Երկրորդ մասով, ինչ վերաբերվում է հարցի երկրորդ մասին, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանին որևէ մեկը չի ստիպում կամ կտանքների չի ենթարկում, որպեսզի նա հայտարարի պարզ ճշմարտություն, ճշմարտություն, որը գրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում։ Ինչ են ասում մեր ընդդիմադիր պատգամավորները, ասում են, պարոն Փաշինյան, կարող եք կրկնել այս թեզը, որ ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի Թուրքիայի կողմից, որ Արցախի հարցը մեր օրակարգից դուրս չի եկել, եւ այլն եւ այլն։ Պարզ հարցերի պատասխաններից Նիկոլ Փաշինյանը խուսափում է, եւ բացի այն, որ խուսափում է, սկսում է հարցը տվող պատգամավորին անհիմն մեղադրել ինչ որ հորինված հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Հասկանում եք, երկրի փաստացի ղեկավար, որը բախտի բերմամբ թե պատահմամբ այսօր զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, չի կրկնում այն թեզերը, որոնք հայանպաստ են, որոնք բխում են հայ ժողովրդի շահից, բայց մենք տեսնում ենք հակառակը, իր ասուլիսների ժամանակ, Facebook-յան գրառումների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը շատ մեծ սիրով կրկնում է ադրբեջանական կամ թուրքական շահերից բխող արտահայտություններ։ Մենք երբևիցե պատմության մեջ չենք ունեցել մի ղեկավար, չեմ խոսում երկրի գլխի մասին, այսինքն երկրի ղեկավարի մասին, որովհետև նման բան ընդհանրապես պատկերացնելու չէր, անգամ միջին խավի չինովնիկները երբեք չեն խոսել Արցախի հարցից հրաժարվելու կամ հիմնավորելու, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, կամ ցեղասպանությունը, որ այլևս Հայաստանի Հանրապետության հարցը չէ, այլ դրանով պետք է զբաղվեն Սփյուռքը եւ Սփյուռքյան կառույցները։ Դուք հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տարվում են թեզեր, որոնք ավելի շատ թուրքական կամ ադրբեջանական շահն են սպասարկում։
Պարոն Վանեցյան, հիմա Միացյալ Նահանգներ ձեր այցի մասին։ Ինչու հրաժարվեցիք գնալ, եթե նույնիսկ չեք հանդիպելու, ասենք, Նենսի Փելոսին, ապա կարող էիք հաստատապես հանդիպել մյուս կոնգրեսականներին եւ ձեր մտահոգությունները հայտնել, եթե նման մտահոգություններ ունեք, ինչ կարող եք ասել։
Տեսեք, մեր ընդդիմադիր գործընկերները, Հայաստան խմբակցությունը առհասարակ բոյկոտում է միջազգային այցելությունները, քանի դեռ չեն վերացվել այն սահմանափակումները, ապօրինի սահմանափակումները, որոնք գործում են պատգամավորների նկատմամբ։ Խոսքը վերաբերվում է նրանց ելքի արգելքը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մենք այդ բոյկոտին չենք միացել, բայց հայտարարել ենք պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որ որևէ արարողակարգային բնույթ կամ էքսկուրսիոն, տուրիստական բնույթ կրող այցի եւս չենք մասնակցի։ Եղավ հրավեր ազգային ժողովի նախագահի կողմից իր կողմից գլխավորած պատվիրակության կազմում մեկնել ԱՄՆ։ Եվ ասվեց, որ լինելու է հանդիպում Նանսի Փելոսիի հետ Ստորին պալատի ներկայացուցիչների պալատի ղեկավարի հետ։ Ես համաձայնեցի եւ կարծում եմ, որ դա կարեւոր հարթակ է, որտեղ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմություն կարող ենք ներկայացնել իշխանության տեսակետից տարբերվող տեսակետ եւ կարողանանք միջազգային հանրությանը ներկայացնել նաեւ մեր տեսակետները, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության ներսում, բայց վերջին պահին ինձ տեղեկացրեցին արդեն թռիչքից մի քանի ժամ առաջ, որ փոխվել է կազմը եւ Նանսի Փելոսիի հետ հանդիպմանը մասնակցելու են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Օնջորյանը, ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը եւ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Իշխանությունը ասում է, որ դա ամերիկյան կողմի պահանջներ եւ ասել են, որ 3 հոգի հայկական կողմից պետք է մասնակցի։ Եթե 3 հոգի էին մասնակցում, փաստացի մենք տեսնում ենք, որ Նանսի Փելոսիի հետ հանդիպմանը մասնակցում են բացառապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ինչ էր խանգարում, օրինակ, կամ դեսպանը բանակցեր ամերիկյան կողմի հետ բացատրել իրավիճակը, որ մեր պատվիրակության կազմում կա ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար եւ նրա մասնակցությունը կարեւոր է, կամ օրինակ քաղ պայմանագրի ներկայացուցիչը, այս դեպքում Հայկ Օնջորյանը կամ դեսպանը չմասնակցեին այս հանդիպմանը։ Տեսեք, դուք ասում եք համագործակցություն, բովանդակային քննարկում, բայց շատ պրիմիտիվ մի հարց, որը ուղղակի էլի ասեցին, մենք ենք իշխանությունը եւ մենք կորոշենք։ Դրա համար ես իմ հայտարարության մեջ հստակ նշեցի չմեկնելու պատճառները։
Պարոն Վանեցյան, կա նաև տեսակետ, որ ձեր մերժումով դուք ձեր հավատարմությունն եք հայտնել Ռուսաստանի, որի նկատմամբ ձեր խմբակցությունը եւ հայերենի կուսակցությունը հատուկ վերաբերմունք ունի, այդպես չէ։
Ես հավատարմություն եմ հայտնել իմ կյանքում մի երկրի, այդ երկրի Հայաստանի Հանրապետությունն է, ես որևէ այլ երկրի հավատարմություն չեմ հայտնել եւ ես ծառայել եմ, ծառայում եմ ու շարունակելու եմ ծառայել բացառապես Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը։
Պարոն Վանեցյան, դուք պարլամենտ մոնիտորինգ կայքին տված հարցազրույցում հայտարարել եք հետեւյալը, այն մեջբերում եմ։ Հնարավոր է, որ հանրությունը խնդիր ունի ընդդիմության առաջնորդների հետ, չեն վստահում, չեն սիրում եւ ասում եք նաեւ, որ շրջել եք մարզերում եւ տեսել եք, որ մեծ մասը դժգոհ է գործող իշխանությունից։ Բայց նաև դուք նշում եք, պարոն Վանեցյան, որ այդ մարդկանց ոչ մեծ զանգվածն է սատարում այսօրվա ընդդիմությանը։ Ինչ խնդիր ունի ընդդիմությունը, չեք կարծում, որ ընդդիմությունը կարող է շտկել իրավիճակը, եթե ընդարձակի մեկ հարց ունեցող օրակարգ եւ ընդգրկի նաև իր ընտրած զանգվածի սոցիալական, տնտեսական վիճակը, կրթության եւ առողջապահության խնդիրների բարելավումը, ինչը ենթադրում է սոց քննադատական ելույթներից անցում դեպի բովանդակային քննարկումներ, օրինաստեղծ աշխատանք, որը երբեմն պահանջում է նաև փոխզիջում իշխանությունների հետ։ Պարոն Վանեցյան, հիմա ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Տեսեք, ես նույն հարցազրույցի մեջ, որը դուք մատնանշեցիք, ասել եմ, որ սա սովորական խորհրդարան չէ։ 8-րդ գումարման խորհրդարանը դա խայտառակ կապիտուլյացիայից հետո ձևավորված առաջին խորհրդարանն է։ Եվ մեզ ընդդիմությունը մոտավորապես 450,000 ձայն, ընդհանուր ընդդիմադիր զանգվածի մասին եմ ես այս պահին խոսում, մեզ ուղարկել է խորհրդարան մեկ օրակարգով քշել այս իշխանություններին, որովհետև այս իշխանությունների յուրաքանչյուր ավել օր իշխանության ղեկին մնալը բերում է մեր երկրի թուլացմանը, տարածքների կորստի, մահերի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մենք ինչ կանել կարևոր ենք, օրինակ ծառատունքի մասին օրենսդրական նախաձեռնությունները, մենք չենք կարող այսօր մտնել բովանդակային քննարկման մեջ, թե օրինակ ծառերը որ հատվածում պետք է տնկվեն կամ չպետք է տնկվեն։ Մենք ունենք անվտանգության լրջագույն սպառնալիքներ։ Ես հունվարի 28-ին եղել եմ առաջնագծում սահմանամերձ դարձած արդեն գյուղերում եւ տեսել եմ, թե ինչ խնդիրներ կան մեր սահմանամերձ գյուղերում, թե ինչպես է իրեն պահում թշնամին, թե ուր է եկել հասել արդեն թշնամին։ Մենք այս ամենը թողնելով ինչի մասին պետք է խոսանք։ Մենք չունենք անվտանգային երկարաժամկետ երաշխիքներ, դրա համար ունենք մեծ ծավալների հասնող արտագաղթ, աննախադեպ արտագաղթ։ Մենակ 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին պաշտոնական տվյալներով շուրջ 102,000 մարդ արտագաղթել է Հայաստանից։ Դուք հասկանում եք, մենք չենք կարող նստել այս իշխանությունների հետ, որոնք մեր երկիրը բերեցին, հասցրեցին այս ծայրահեղ իրավիճակին, մտնենք բովանդակային քննարկումների մեջ, ինչ որ կեղծ օրակարգերի շուրջ։ Ես ազգային ժողովի ամբիոնից հենց առաջին օրը ելույթումս նշել եմ, որ եթե հարց լինի, որը կվերաբերի Հայաստանի Հանրապետության շահերին, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային մակարդակը բարձրացնելուն, Արցախի Հանրապետության շահերին, մենք միանշանակ կանգնելու ենք եւ ունենալու ենք միասնական ճակատ եւ հանդես ենք գալու միասնական ճակատով անգամ այս իշխանությունների հետ։ Բայց ես չեմ կարող նստել եւ քննարկել, ելի եմ կրկնում օրինակի տեսքով ծառատունքի մասին օրինագծերը։
Պապանեցյան, բայց Արցախի մասին խոսեցիք։ Հիմա այնպեսի իրավիճակ է, որ այնտեղ Արցախում Հայաստանի իշխանությունը ոչինչ չեն կարողանալ, այդ ամբողջությամբ Արցախի Հանրապետությունը նախկին հանած այն տարածքները, որ կորցրեց Ադրբեջանը, գրավեց, այդ ամենը վերահսկում է հիմա ռուսական բանակը, խաղապահ զորամիավորումը, եւ ուղղակի ենթարկվում է հենց Ռուսաստանին։ Այսպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվել, պրոտեկտորատի պես մի բան է դարձել, եւ ես այսպիսի մի միտում կա, որ կարծեք թե ռուսական Ռուսաստանի իշխանություններն էլ այնքան գոհ չեն, երբ որևէ պաշտոնյա այցելում է Հայաստան։ Ինչ կարող եք ասել այս իմաստով, Հայաստանի ձեռքերը այս իմաստով կապված են, չէ՞։ Դուք ինքներդ գնում եք Արցախ, ինչ կարող եք ասել։
Ես Արցախ շատ հաճախ եմ գնում, ես մշտապես կապի մեջ եմ գտնվում Արցախում, թե խորհրդարանում ներկայացված ուժերի, թե ուղղակի արցախցիների հետ։ Այո, ունենք շատ ծանր իրավիճակ Արցախում, բայց եկեք չխոսենք, թե ինչ այս պահին մենք ունենք, միայն դրա մասին չխոսենք։ Մենք հասկանանք, ինչու մենք ունեցանք այսպիսի վիճակ Արցախում, ինչու 30 տարի նորմալ զարգացող անվտանգ Արցախը այսօր չի կարողանում նորմալ գոյատևել, ինչու է Արցախի տարածքի հսկայական զանգված տարածքներ օկուպացվել ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Եկեք խոսենք նրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին երկու հրապարակային հարցազրույցներում փաստացի անուղակի ասել է, որ Արցախի հարցը այլևս իր համար առաջնահերթություն չէ, եւ Արցախի հարցով, Արցախի կարգավիճակի հարցով պետք է զբաղվի Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Արցախի ժողովուրդը, որից հետո դուք տեսաք, որ եղան շատ կոշտ հայտարարություններ Արցախի խորհրդարանականների կողմից, անգամ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ով մինչ վերջերս խուսափում էր Նիկոլ Փաշինյանին որևէ հարցում հակադարձել, ստիպված եղավ այդ հարցազրույցից հետո հակադարձել։ Մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին հարցազրույցում խոսում էր մադրիդյան սկզբունքների մասին եւ անգամ մեկ տողով չխոսեց այդ մադրիդյան սկզբունքների մեջ ամրագրված ազգերի ինքնորոշման անհակտելի իրավունքի մասին։ Նա խոսում էր բացառապես տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին։ Նա կարծես թե եթե մենք վերցնեինք, կարդայինք տեքստը եւ չիմանայինք տեքստի հեղինակը ով է, մենք կմտածենք, որ ադրբեջանական մի պաշտոնյա է խոսում դրա մասին։ Դուք հիմա ասում եք, որ միջավիճակ է ստեղծվել, որ Հայաստանի իշխանությունները այլևս որևէ ազդեցություն չունեն Արցախի հարցի կարգավորմանը, բայց ես համաձայն չեմ ձեզ հետ։ Այս իշխանություններն են փորձում, խուսափել Արցախի հարցի կարգավորումից։ Նրանց համար, ինչպես սկզբում, այնպես էլ հիմա, Արցախի հարցը գլխացավանք է եւ նրանք ուզում են արագ ազատվեն Արցախի հարցից, որպեսզի կարողանան շարունակեն պաշտոնավարել եւ պահպանել իրենց իշխանությունը, բայց չեն հասկանում եւ մոլորեցնում են մեր հասարակությանը, որ կորցնելով Արցախը մենք կորցնելու ենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում հանգիստ ապրելու մեր հնարավորությունը, որովհետեւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը փորձելու է Արցախը վերջնական գրավելուց հետո անցնի նաև Հայաստանի Հանրապետության գրավմանը։
Պարոն Վանեցյան, հիմա խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի մեկնարկի մասին։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ այդ գործընթացի արդյունքում կբացվի հայ-թուրքական սահմանը, կհամապնդվի անվտանգային միջավայրը տարածաշրջանում, ինչ կարող եք ասել։
Ես մանրամասն տեղեկացված չեմ այդ գործընթացից, որովհետև դրա մասին հրապարակային խոսվում է այնքան, որքան գիտեմ բոլորը, մեզ որևէ այլ տեղեկություններ, ընդդիմադիր գործիչներին որևէ այլ տեղեկություններ չեն հայտնում, եւ գիտեք, Թուրքիայի հետ սահմանների բացում ասելով, մենք պետք է հասկանանք, ինչի դիմաց են, ինչ ենք մենք վճարելու, ինչ արժեք ենք մենք վճարելու Թուրքիայի հետ բաց սահմաններ ունենալու դիմաց։ Ես չեմ կարծում, որ այս փուլում հապճեպ Թուրքիայի հետ սահմանների բացումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Այս փուլում, ես ուզում եմ ֆիքսեմ, ներկայիս այս ժամանակահատվածում Հայաստանի ոչ անվտանգային միջավայրը, ոչ տնտեսությունը պատրաստ չեն Թուրքիայի հետ բացել սահմանները։ Բայց Թուրքիայի հետ սահմանները եւ առհասարակ սահմանների բացումը, կարծում եմ, որ միանշանակ պետք է լինի, բայց շատ խորը մտածված եւ բոլոր քայլերը կանխատեսելի իրագործելուց հետո նոր պետք է բացվեն բոլոր սահմանները։
Իսկ ինչ եք մտածում դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացի մասին։ Սա այնքան էլ հեշտ գործընթաց չէ։ Այս շաբաթ Տաջիկստանի եւ Ղրղստանի միջեւ սկսած սահմանային զինված բախումները, հիմնական պատճառը այդ բախումների հենց սահմանագծման եւ սահմանազատման բացակայությունն է, որ այս երկու հանրապետությունը չի հաջողվում անել խորհրդային միության փլուզումից ի վեր։ Քանի դեռ Հայաստանը վերահսկում է Լեռնային Ղարաբաղը եւ նրա շրջակա տարածքները, այդ հարցը գոյություն չուներ, բայց հիմա թվում է, թե սահմանային հարցերը կարող են երկարատև կոնֆլիկտի պատճառ դառնալ։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, պարոն Վանեցյան։
Տեսեք, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, այո, պետք է լինի եւ չի կարող լինել պետություն, երկիր, որը չունի իր պետական սահմանները։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթաց սկսելով, այդ գործընթացը, չեմ ասում լինի հայանպաստ, գոնը լինի արդար, այլ ոչ թե ադրբեջանական կողմի թելադրանքով գծվեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ ադրբեջանական զինուժը ներթափանցել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք եւ հրաժարվում է դուրս գալ մեր տարածքից։ Այս պայմաններում ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ մենք կարող ենք գնալ դելիմիտացիա դեմարկացիայի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Դելիմիտացիա դեմարկացիայի գնալու հետ կապված մենք ի՞նչ ենք անում։ Արցախի հարցը դուրս է գալիս օրակարգից, թե ոչ։ Իշխանությունները ասում են ոչ, մենք ունենք հայտարարություններ նաև այլ կողմերից, որ Արցախի հարցը չի դուրս գալու դելիմիտացիա դեմարկացիա իրականացնելու դեպքում, բայց ես վստահ եմ, որ մենք հստակ ազդակ ենք տալիս միջազգային հանրությանը, որ եթե մենք առանց Արցախի հարցի կարգավորման կամ առանց Արցախի հարցի բանակցային ձևաչափը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում վերջնական նորից ֆիքսելու մասին դելիմիտացիա դեմարկացիա գնալու պարագայում, միջազգային հանրությանը ազդակ ենք տալիս, որ մեր համար այլևս փակ է եւ գոյություն չունի Արցախի հարց։ Թող ադրբեջանական զինուժը դուրս բերի իր զորքերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, թող հստակեցվի Արցախի կարգավորման հարցը եւ միանշանակ մենք պետք է գնանք դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիա եւ ամենակարևորը ադրբեջանական կողմը պետք է դաթարի ուժի սպառնալիքներով խոսել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը Ալիևի գլխավորությամբ մինչև ամենաներքին ներքևի կանգնած չինովնիկ խոսում են բացառապես սպառնալիքների լեզվով Հայաստանի Հանրապետության հետ, եւ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, արտգործնախարարությունը որևէ կերպ համարժեք հակադարձություն չեն ունենում Ադրբեջանի հողորտանքներին։
Շնորհակալություն, պարոն Վանեցյան, ցտեսություն ձեզ։
Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ցտեսություն ձեզ։ Ցտեսություն։
Այժմ իմ բացառիկը Երևանյան ստուդիայում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն է։ Պարոն Բադալյան, սկսենք նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից։ Հրաժարականի իր հայտարարության մեջ նախագահը նշում է այն փաստը, որ չուներ անհրաժեշտ գործիքներ երկրի ներքաղաքական կյանքի վրա ներառվելու համար, ասում է պարադոքսալ իրավիճակ է ստեղծվել, երբ պետության երաշխավորը չի կարող իրականացնել իր գլխավոր ֆունկցիան՝ լիազորությունների բացակայության պատճառով։ Ինչ է կարծում նրա հրաժարականի պատճառների մասին։
Իհարկե շատ լավ կլինի, եթե պատճառների մասին ավելի հանգամանալից խոսի ինք Արմեն Սարգսյանը, որովհետև հանրային արձագանքները ակնառու են դարձնում, որ սահմանադրական լիազորությունների այն պատճառը, որի մասին խոսում է նախագահը հրաժարականի տեքստում, այդքան էլ համոզիչ չէ, առնվազն այն իմաստով, որ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնը ստանձնելիս շատ լավ գիտեր այդ լիազորությունների շրջանակը եւ շատ լավ թերևս պատկերացնում էր, որ նախագահի պաշտոնը Հայաստանում մեծ հաշվով խորհրդանշական պաշտոն է խորհրդանական կառավարման մոդելի պայմաններում։ Այստեղ հետեւաբար պատճառները թերևս ավելի քաղաքական են եւ այս առընչությամբ տարբեր ենթադրություններ, տարբեր հավանական եւ անհավանական վարկածների շուրջ մանիպուլյացիաներ թույլ չտալու համար շատ ճիշտ կլինի, եթե նախագահ Սարգսյանը ավելի հանգամանալից ներկայացնի այդ պատճառները։ Ընդհանուր առմամբ կարծես թե բավական նկատելի է այն խնդիրները հենց քաղաքական առումով, որ առաջանում էին Արմեն Սարգսյանի համար մինչև Թավշյա հեղափոխությունը եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ նա ստանձնում էր նախագահի պաշտոնը 2018 թվականի մարտին, փետրվար մարտին, բոլորովին այլ քաղաքական իրավիճակ էր եւ բոլորովին այլ էին այն խնդիրները, այն քաղաքական խնդիրները, որ ուներ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այն ժամանակ դեռ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որը պատրաստվում էր անցում կատարել արդեն խորհրդարանական կառավարման մոդելի տարբերակին եւ այդ շրջանակում քաղաքական նոր իրողություններին։ Արմեն Սարգսյանը այդ իրավիճակում լինելու էր կարևորագույն բալանսավորող գործոն եւ մեծ հաշվով սա էր թերևս Սերժ Սարգսյանի հետ նրա քաղաքական համաձայնության առանցքում։ Գործոն իր բավական մեծ տրամաչափով, ընդհանուր միջազգային մասշտաբի բավական մեծ տրամաչափով, իր որոշակի հեղինակության ռեսուրսով եւ այլն, եւ Սերժ Սարգսյանը փորձում էր կառավարման համակարգին տիրապետել հենց այդ հավասարակշռող բևեռները ձևավորելով եւ իշխանության տարբեր թևերների միջև այդ բալանսի խնդիրը լուծելով։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո այդ բալանսը ամբողջապես խախտվել էր շատ օբյեկտիվ պատճառներով, ձևավորվեց միաբևեռ քաղաքական իրավիճակ դարձյալ հեղափոխությունից բխող օբյեկտիվ պատճառներով, եւ ըստեղ Արմեն Սարգսյանի խնդիրը իսկապես հայտնվեց բոլորովին այլ քաղաքական միջավայրում, եւ նախագահը իսկապես հայտնվեց գրեթե քաղաքական ավելորդության վիճակում։ Այս պարագայում զարմանալի չէր եւ տրամաբանական ու սպասելի էր, որ այդ հանգամանքը, այդ իրողությունը իրեն զգացնել է տալու եւ նախագահ ստիպված է լինելու որոշակի ընտրություն կատարել կամ իսկապես կռիվ տալ իր քաղաքական տեղի համար, կռիվ տալ քաղաքական դիրքի համար, չունենալով սահմանադրական լիազորություններ, բայց փորձելով քաղաքական կշիռ ձեռք բերել այդ, այսպես ասած, կռվի կամ պայքարի միջոցով, իսկ դա նշանակելու էր կռիվ տալ թե ներկայ իշխանության դեմ, թե նաև նախկին իշխանության դեմ, որը, ինչպես գիտենք, հավակնում է ծածկել ընդդիմադիր դիրքը, կամ Արմեն Սարգսյանը կանգնելու էր ահա այսպիսի մի ընտրության առաջ, եւ մենք տեսնում ենք, որ իրադարձությունները զարգացան ահա այս տրամաբանությամբ, գուցե հնդացս եղել են նաեւ բազմաթիվ այլ գործոններ, որոնք հասունացրել են այս որոշումը։
Պարոն Վադարյան, հիմա կարծում եք կարելի էր ընդարձակել նախագահի լիազորությունը այնպես, որ նա կարողանար ակտիվորեն մասնակցել արտաքին քաղաքականության կամ ներքին իրավական դաշտի կատարելագործման աշխատանքներին, առանց ենթադրենք խախտելու այդ Հայաստանի քվեարկողների որոշման արդյունքում ձևավորված կառավարության աշխատանքը?
Ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը մոդելն է։ Եթե մենք ընտրում ենք կամ մնում ենք խորհրդարանական կառավարման մոդելի շրջանակում, կարծում եմ, նախագահի լիազորությունների ընդլայնումը իր մեջ կարող է նույնիսկ ավելի շատ ճգնաժամային իրավիճակ պարունակել, որովհետև նախագահը օշտված չէ առաջնային մանդատով, եթե մենք նախագահին օշտում ենք ներկայացուցչական առաջնային մանդատով, սա արդեն բոլորովին այլ մոդել է, եւ այստեղ պարզապես պետք է ընդունենք, որ եթե մենք խորհրդարանական կառավարման մոդելով ենք շարժվում, ապա նախագահը այստեղ, ինչպես ցանկացած երկրում, որ այդպիսի մոդել է որդեգրել, պարզապես խորհրդանշական պաշտոն է։ Էլի կրկնեմ, այստեղ բուն խնդիրն այն էր, որ նախկին կառավարման համակարգը իր էությամբ եւ իր գործունեության տրամաբանությամբ ավելի շատ առաջնորդվելով արտա ինստիտուցիոնալ տրամաբանությամբ ենթադրում էր այնպիսի իրավիճակ, երբ կար խորհրդանշական պաշտոնի եւ լիազորությունների տիրապետող նախագահ, բայց որը նաեւ Սերժ Սարգսյանի աջակցությամբ կունենար որոշակի եւ զգալի քաղաքական դերակատարում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո եւ ժամանակի ընթացքում ձևավորված քաղաքական տրամաբանության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը չուներ դրա անհրաժեշտությունը, չուներ այն անհրաժեշտությունները, ինչը ուներ Սերժ Սարգսյանը։ Եվ այստեղ արդեն առաջացավ հենց այդ խնդիրը Արմեն Սարգսյանի քաղաքական տրամաչափի եւ նրա զբաղեցրած դիրքի անհամամասնության, անհամարժեքության խնդիրը, որը ինչ որ կերպ պետք է բերեր կամ ճգնաժամի, այսինքն նախագահ, կառավարություն շատ սուր դիմակայության, կամ պետք է բերեր այսպիսի մի իրավիճակի։ Այդ սուր դիմակայությունը կլիներ, եթե Արմեն Սարգսյանը որոշեր շարժվել, ինչպես նշեցի, այդ կռիվ տալու, պայքարելու ճանապարով, նա այդ որոշումը չկայացրեց, ես կարծում եմ նույնիսկ չկայացրեց, պատկերացնելով դրա որոշակի հետևանքը Հայաստանի վրա։ Առավել ևս, մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի քաղաքական սրված եւ բևեռացված իրավիճակ է Հայաստանում առանց այդ կռվի էլ։
Հիմա արդեն քննարկումներ են ծավալվել նախագահի հավանական թեկնածուների շուրջ։ Վարչապետը արդեն իսկ իր հարցադրությամբ ասաց, որ քաղաքացիական պայմանագիր թեկնածուին է առաջադրելու եւ իշխող խմբակցությունը կարողանա անցկացնել իր թեկնածուին, եթե ոչ առաջին փուլում, ապա երկրորդ փուլում։ Բայց կարծում եք, որ երկրի նախագահը պետք է իշխող ուժի ներկայացուցիչ լինի։ Այսինքն, հետևյալ իրավիճակը, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամը, որ բարձր պաշտոն է զբաղեցնում, կարող է դուրս գալ կուսակցությունից, դառնալ անկուսակցական եւ առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Սահմանադրության հակասող ոչինչ չկա, կարծեք թե, բայց արդյոք ճիշտ է ունենալ նախագահ, որի քայլերը ներդաշնակեն իշխող կուսակցության հետ։ Այդ դեպքում չեք կարծում, որ այդ պաշտոն իսկապես ավելորդ է, անիմաստ է։ Եթե չկա քաղաքական հակակշիռ, որ ասենք կպաշտպանի սահմանադրությունը իշխող ուժի այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են խախտել այդ հավասարակշռությունը իշխանության ճյուղերի միջև, կամ ասենք կառավարությունը այնպիսի որոշում է կայացնում, որ կարող է վտանգել ժողովրդավարությունը, առ երևույթ կարող է թվալ, թե նորմալ է ամեն ինչ, բայց խորքում կառավարության տվյալ որոշումը կարող է պարունակել այնպիսի բաներ, որոնք պոտենցիալ կարող են խախտել սահմանադրության այս կամ այն դրույթը։ Այստեղ է, որ նախագահը պետք է լինի անկախ մարդ, չլինի կառավարության մաս։ Պարոն Վադարյան, խնդրեմ ձեր մտորումները։
Իհարկե տրամաբանությունը հուշում է, որ նախագահի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի մարդ, որը ընդունելի լինի ոչ միայն կառավարող մեծամասնության համար, այլ լինի գործիչ, որը ընդունելի է հանրային լայն իմաստով, եւ այդ գործիչը ունի որոշակի հեղինակություն, ունի որոշակի փորձ, որոշակի կենսափորձ որևէ ոլորտում, եթե այդ ոլորտը անգամ պրակտիկ քաղաքականությունը չի եղել, բայց միևնույն ժամանակ մենք նաեւ, եթե իրապես գնահատենք իրավիճակը Հայաստանում, ապա ունենք ծայր աստիճան բևեռացվածության եւ փոխադարձ անհանդուրժողության այնպիսի միջավայր, որ նախ որևէ այդպիսի մարդ երևի չի էլ համաձայնի այդ միջավայրում ստանձնել նախագահի պաշտոնը, բացի դրանից ով էլ ստանձնի այդ պաշտոնը, ես կարծում եմ ենթարկվելու է ահա այդ բևեռացվածության իրավիճակին եւ հայտնվելու է այդ իրավիճակի թիրախում։ Եվ այստեղ կարծում եմ խորքային խնդիրը հենց այն է, որ համարժեք չեն սահմանադրական լուծումները, Հայաստանում քաղաքական եղած տրամաբանությունը, Հայաստանում քաղաքական հարաբերությունների մշակույթը, խնդիրները եւ այլն։ Եվ այստեղ լուծումները կարծում եմ պետք է փնտրենք ոչ թե նախագահի հարմար կամ անհարմար տեխնացուի, այլ հենց սահմանադրական դաշտում մեխանիզմների հարցում։ Հայաստանում պետք է լրջորեն մտածենք այդ կառավարման մոդելային հարաբերությունների վերանայման շուրջ։ Եթե մենք պահպանում ենք խորհրդարանական կառավարման մոդելը, ապա չեմ կարծում, թե արդյունավետ է նախագահին դիտարկել կառավարության հակակշիռ, որովհետև երկու ինստիտուտն էլ փաստացի ձևավորվում են մեկ առաջնային մանդատ ունեցող ինստիտուտի խորհրդարանի միջոցով։ Հետևաբար խորհրդարանը արդեն իսկ ինչ որ իմաստով հակակշռող, հավասարակշռող, վերահսկող կառույցն է, եւ այստեղ կարծում եմ հեծանիվ հորինել պետք չէ այդ պարագայում։ Այստեղ առանցքային է դառնում խորհրդարանում ընդդիմության դերը եւ երկրում հարաբերությունների սահմանադրական իրավական աստիճանը։ Եթե մենք փորձում ենք իսկապես ավելի հակակշիռների մեխանիզմի մասին խոսել, ապա այդ դեպքում պետք է խոսենք կիսանախագահական մոդելի անցնելու մասին, որտեղ արդեն նախագահը ևս կունենա առաջնային մանդատի, ներկայացուցչական առաջնային մանդատի հնարավորություն, եւ այս դեպքում մենք ավելի արդյունավետ եւ ոչ ճգնաժամահեն հակակշիռների մեխանիզմ կարող ենք ունենալ՝ խորհրդարան, նախագահ, խորհրդարանի ձևավորած կառավարություն, այսինքն լուծումները կամ խնդիրների նախ ախտորոշում հետո լուծումների փնտրտուքը, կարծում եմ այս խորքային դաշտում է, որովհետև ով է լինի նախագահ, այդ նախագահը լինի իշխող մեծամասնության նախկին կուսակցական գործընկեր, թե որևէ այլ անկուսակցական գործիչ, միևնույնն է ենթարկվելու է այն քաղաքական տրամաբանությանը, ինչը ցավոք սրտի այսօր կա Հայաստանում, ինչու եմ ասում ցավոք սրտի, որովհետև ծայրահեղ բևեռացված եւ ծայրահեղ անհանդուրժողության մթնոլորտով ներծծված իրավիճակ է։
Լավ, շնորհակալություն, պարոն Բադալյան, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։
Շնորհակալություն ձեզ։
Տեսնում ձեզ։ Մեր տարածաշրջանը շարունակում է մնալ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։ Ես ասում եմ, մեր տարածաշրջանը նկատի ունեմ ավելի ընդարձակ աշխարհակաղակական ընդգրկում, նախկին խորհրդային միության տարածքը։ Իրավիճակը Ուկրաինայի շուրջ շարունակում է լարված մնալ, պատերազմի վտանգը ամենևին չի մարել։ Հակառակ հնչող քիչ թե շատ հուսադրող հայտարարություններին մեծ բախման վտանգը Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև պահպանվում է։ ՆԱՏՕ-ն եւ Միացյալ Նահանգները շարունակում են ամրապնդել արևելյան Եվրոպայի երկրների ռազմական կարողությունները հնարավոր ռուսական հարձակմանը դիմակայելու համար։ Ընդ որում, եթե Ուկրաինա ուղարկվող զինատեսակները պաշտպանական բնույթ ունեն, ապա արևելյան Եվրոպա ուղարկվող զենքերը ամենաարդիական հարձակողական զենքեր են, այդ թվում նաև գերժամանակակից կործանիչներ, հրթիռային համակարգեր։ Իսկ ուկրաինական բանակը շարունակում է օգնություն ստանալ Միացյալ Նահանգներից, Մեծ Բրիտանիայից եւ այլ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից։ Հինգշաբթի օրը Կրեմլը մեղադրեց Միացյալ Նահանգներին տարածաշրջանում նոր հրթիռներ տեղակայելու ծրագրերի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մի պաշտոնյա զգուշացրեց, որ նման քայլերը կարող են ևս մի հրթիռային ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ Պաշտոնյան նկատի ունի 1962 թվականի Կուբայի ճգնաժամը, երբ խորհրդային միությունը միջուկային հրթիռներ է ցանկանում տեղակայել Կուբայում, որը կարող էր միջուկային պատերազմի պատճառ դառնալ։ Վլադիմիր Պուտինը քննադատեց Միացյալ Նահանգների պատասխանը Ռուսաստանի պահանջներին, նշելով, թե իր մտահոգությունները ՆԱՏՕ-ի ընդարձակման մասին անտեսվել են։ Իսկ արգոշ նախարար Սերգեյ Լավրովը խիստ դժգոհեց ամերիկյան պաշտոնական պատասխանում պարունակվող դրույթներից, ասելով, թե Միացյալ Նահանգները ամենևին հաշվի չի առել իրենց պահանջները և մտահոգությունները։ Իսկ ահա մեր ռադիոգայանին տրված բացառիկ հարցազրույցում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ասաց, թե Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան ծանր հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի համար, կոչ անելով Մոսկվային ընտրել հարցի կարգավորման դիվանագիտական ճանապարհը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի կարծիքով ոչ ոք չգիտի, թե ինչ որոշում է կայացրել Վլադիմիր Պուտինը։
And I maintain that the only person who can tell you what the Kremlin endgame is President Putin.
Ես պնդում եմ, որ միակ մարդը, որը կարող է ասել, թե որն է Կրեմլի վերջնական նպատակը, նախագահ Պուտինն է։ Ես չեմ կարծում, թե ուրիշ որևէ մեկը գիտի դա։ Կարող է նա էլ դեռ չգիտի, որովհետև նա սովորաբար հնարավորինս շատ տարբերակներ է ստեղծում և դրանցով է պայմանավորում հետագա ընթացքը։
Բլինքենն ասում է, թե Ռուսաստանը ունի բոլոր միջոցներն ու հնարավորությունները շատ արագ տեղակայել հսկայական ուժեր տարբեր ուղություններից Ուկրաինա ներխուժելու համար։ Ռուսաստանը հնարավորություն ունի նաև կիբերհարձակումներ, հիբրիդային պատերազմ վարելու, հեղաշրջում կազմակերպելու համար։ Մենք չգիտենք, թե ինչ ուղի կընտրի Ռուսաստանը պատերազմի, թե դիվանագիտության, ասում է Բլինքենը, բայց մենք մեր ենթադրությունները հիմնում ենք անցյալի փաստերի վրա, պատմության վրա։ 2008 թվականին Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստան, 2014 թվականին Ղրիմ և Դոնբաս, ասում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Այս շաբաթ առնվազն 6 ամերիկյան ռազմական օդանավեր վայրեջք կատարեցին Էստոնիայում մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Սլովակիայի արտգործ նախարար ինքնաբավարարի օրը հայտարարեց, թե ՆԱՏՕ-ն լրացուցիչ զորքեր է ուզում տեղակայել իր երկրում՝ Էստոնիան և Սլովակիան Ուկրաինային սահմանակից երկրներն, այնպես որ Պուտինի սպառնալիքները և պահանջները կարծեք թե հակառակ արդյունքը տվեցին։ ՆԱՏՕ-ն ոչ միայն չի հեռանում արևելյան Եվրոպայի երկրներից, այլ հակառակը ուժեղացնում է իր ներկայությունը Ռուսաստանի սահմանակից ՆԱՏՕ-ի նորանդամ երկրներում։ Նախագահ Զելենսկին հանգստացնում է ժողովրդին, որ խուճապի մատնվելու կարիք չկա, որ պատերազմը անխուսափելի չէ, որ համաձայն չէ արևմտյան այն պաշտոնյաների պնդումներին, թե Ռուսաստանը հիմա
հարցակվելու է։
Մեզ մոտ ինչ է, տանկեր են գնում մեր փողոցներում, ոչ, բայց զգացողությունը այդպիսին է, եթե դու այստեղ չես, Անգլիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Լիտվայում, այդպիսի տպավորություն է ստանում։ Ես խոսում եմ Լիտվայի նախագահի, այլ ղեկավարների հետ, մամուլից այնպիսի տպավորություն է ստանում, կարծեք թե զինվորները քայլարշավում են փողոցներում, որ զորահավաք է հայտարարված, որ մարդիկ ինչ-որ տեղ են գնում, բայց դա այդպես չէ, մեզ նման խուճապ պետք չէ, հայտարարել Զելենսկին։ Չնայած Զելենսկու այս հավաստիացումներին, շարքային ուկրաինացիները պատրաստվում են պատերազմի, պատրաստվում են նույնիսկ դպրոցական երեխաների։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են ընթանում պատերազմի դասերը դպրոցում։ Կիևի այս դպրոցում դպրոցական երեխաներին պատրաստում են պատերազմի, երեխաները սովորում են ռումբերի և ականների մասին։ Դպրոցի տնօրեն Օլենա Լիֆինցևան ասում է, թե չեն ցանկանում աչք փակել, թե ինչ է տեղի ունենում շուրջը։
Մեր նպատակը երեխաների սրտում խուճապ և վախ տարածելը չէ, դա ամենավատ բանը կլիներ։ Մենք հիմա լսեցինք տագնապի ազդանշան։ Դպրոցականները վարժություններ են անում, թե ինչպես պետք է դպրոցը էվակուացնել։ Ուկրաինայի դպրոցները հաճախ կեղծ տագնապներ են ստանում անանուն մարդկանցից։ Անցած տարի 1100 կեղծ ռումբի սպառնալիք է ստացվել, իսկ միայն հունվար ամսվա առաջին 3 շաբաթների ընթացքում ավելի քան 300 ռումբի սպառնալիք է ստացվել։ Ուկրաինայի հետախուզական ծառայությունները գտնում են, որ այդ կեղծ սպառնալիք տագնապները Մոսկվայի կողմից սկսված հիբրիդային պատերազմի մաս են կազմում։
Դպրոցական Կարինան ասում է, թե վարժանքներ են անում հնարավոր ռմբակոծության դեպքի համար։
Մենք
սովորում ենք, թե ինչպես կարելի է դուրս գալ դպրոցից, եթե նման իրավիճակ լինի։ Մենք մտահոգված ենք, բայց մենք վարժանքներ ենք անում և արդեն գիտենք, ինչ պետք է անել այդ դեպքերում, այնպես որ այնքան էլ սարսափելի չէ։
Ռումբից պաշտպանելու դասերին երեխաները նաև ծանոթանում են, թե ինչպես է հատուկ վարժեցված շունը ռումբ որոնում, ինչպես են ծակրավորները ռումբ որոնում, իսկ պաստարին գրված է ռումբերի պատերազմի մասին զրույցները շատ հեռու են դպրոցական իդեալից։ Աճակատումը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Արևմուտքի ու Միացյալ Նահանգների միջև շարունակվում է և ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը գոհ չէ ամերիկյան պատասխաններից, բայց այդուհանդերձ թվում է, թե պատրաստ է շարունակել բանակցությունները։ Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ցտեսություն։